Rooster Radio. Στην ελεύθερη φωνή του διαδικτύου. radio.e.pavlarooster.gr Podcast για ελεύθερα πνεύματα. Rooster Radio, επεισόδιο 1. Η εκπομπή σήμερα θα είναι λίγο αυθόρμητη, δίχως πρόβα, αν πούμε κάτι που δεν σας αρέσει, μην μας παρεξηγήσετε. Δεν είχαμε σχεδιάσει το τι θα πούμε. Αν έχετε κάποιες αντιρρήσεις, μπορούμε να τις συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή μαζί. Απλά στείλτε μας ένα mail στο rooster@pavlarooster.gr για να βρεθούμε στο Skype. Τώρα που είπα για Skype, θέλω να πω ότι έχουμε το εξής πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ηχογραφήσουμε καλά τις συζητήσεις. Η ηχογράφηση έχει χαμηλή ένταση, κακή ποιότητα και γενικά έχει προβλήματα. Όποιος γνωρίζει πώς γίνεται να ηχογραφήσουμε κανονικά μια συζήτηση, από το Skype να μας στείλει ένα mail ή ας αφήσει ένα μήνυμα στα σχόλια. Σήμερα μαζί μου είναι και ο SG. Πάμε.
Καλησπέρα παιδιά. Καλημέρα, οτιδήποτε ώρα μας ακούτε. Έχουμε εδώ το Libertarian.
Εμένως και ο Special Guest Star. Καλησπέρα για από μένα. Σε αυτό το επεισόδιο είμαστε δύο. Πάρα λίγο ήμασταν τρεις. Αλλά ο τρίτος δεν μπόρεσε, είχε κάποιες υποχρεώσεις και έπρεπε να φύγει.
Άφησε όμως ένα μήνυμα.
Ναι, θα σας το βάλουμε να το ακούσετε. Πιο μετά ή τώρα.
Πιο μετά.
Πιο μετά. Λοιπόν, το πρώτο μας θέμα σήμερα είναι από το Rooster Report που μιλάει για τα ψηλά κτίρια που απαγορεύονται στην Αθήνα.
Βασικά κάτι ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί Αθηναίοι δεν ξέρουν καν ότι απαγορεύονται τα ψηλά κτίρια. Δηλαδή νομίζουν ότι η πόλη μας είναι φτωχή και γι' αυτό δεν έχουμε ψηλά κτίρια. Δεν υπάρχει ζήτηση το ένα ή το άλλο.
Εγώ αυτό που έχω απορία είναι αν αυτή η απαγόρευση ισχύει για όλη την Ελλάδα ή ισχύει μόνο για την Αθήνα.
Είναι μια πολύ καλή ερώτηση και δεν έχω ιδέα ποια είναι η απάντηση.
Ναι.
Όχι, νομίζω ότι ο Γρηγόρης Μαλούκος έχει πει ότι ισχύει στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον σίγουρα. Mm. Και τώρα ξέρω στην Καλαμάτα, ουρανοξύστη να κάνουμε, δεν το προβλέπω άμεσα.
Ναι, χλωμό. Λοιπόν, σε εμάς απαγορεύονται οι αξίστες, αλλά αν βγει αυτός ο νόμος, αν
τέλος πάντων διορθώσουν κάπως εκεί πέρα.
Ναι, αν βγει αυτός ο νόμος τέλος πάντων, τον καταργήσουν, πού θα μπορούσαν να χτιστούν ψηλά κτίρια στην Αθήνα?
Κοίτα, όπως είναι ήδη η πόλη, ας πούμε, νομίζω σίγουρα θα μπορούσε στο Μαρούσι. Και στη Συγκρούπ έχει ήδη, ας πούμε, η Συγκρούπ πρέπει να έχει αρκετά κτίρια που είναι εκεί γύρω στους 12 ορόφους. Τώρα, ποια διαφορά 12 και 20 θα μου πεις? 20 απλά γλιτώνουν χώρο. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί που έχεις 12 βάζεις 25 και δίπλα έχεις ένα οικόπεδο που δεν το κάνεις πάρκο, ας πούμε.
Το θέμα όμως είναι ότι εκεί πέρα δεν μπορεί να γίνει κέντρο. Ο χώρος είναι περιορισμένος. Θα πρέπει να βρεθεί ένας νέος χώρος.
Κοίτα να δεις. Είμαστε Ευρώπη, έτσι δεν είμαστε? Δηλαδή, πάρα πολλοί λένε «Α, ουρανοξύστες, θα γίνουμε Μανχάταν», ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Στην Ευρώπη, στα περισσότερα μέρη, οι ουρανοξύστες τοποθετούνται στρατηγικά. Δεν βάζεις, ξέρω εγώ, 35. Δίνεις άδεια, ξέρω εγώ, στη Συγκρού για 5. Η Συγκρού έχει πολύ καλό χώρο. Τα οικόπεδα της Συγκρού είναι αρκετά μεγάλα. Δηλαδή, δεν θα γίνει κέντρο, δεν θα γίνει Νέα Αθήνα, ας πούμε. Απλά θα έχει πιο αξιόλογα κτίρια γραφείων από τις πολυκατοικίες που έχει σήμερα, ας πούμε.
Απλά επειδή λένε, ρε παιδί μου, μήπως θα μπορούσε να γίνει ένα κέντρο το οποίο να συγκεντρώνονται όλα εκεί. Να μην.
Δεν ξέρω αυτό.
Για να υπάρχει εξοικονόμηση, να μην τρέχεις από εδώ και από εκεί, να είναι όλα σε ένα μέρος συγκεκριμένο, τα πιο σημαντικά.
Αυτό κοίτα είναι δύσκολο νομίζω για αρκετούς λόγους. Δηλαδή από άποψη μεταφορικών υποδομών, ας πούμε. Δηλαδή, θα χρειάζονται δρόμοι, μετρό κτλ. Που πες το Μαρούσι έχει ήδη ποραστιακό, έχει μετρό. Έχει ηλεκτρικό, δηλαδή και θα έχει μετρό σύντομα. Έχει Αττική Οδό και έχει και Κυφσίας. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα το Μαρούσι να γίνει νέο κέντρο. Θα ήταν καλό όμως απλά αντί να έχει, ξέρεις, τα πολύ μικρά κτηριάκια που έχουν τώρα τα γυάλινα που είναι και συνήθως άσχημα, να μπουν κάποια πιο μεγάλα κτίρια και να εξοικονομηθεί ο υπόλοιπος χώρος για να γίνει για κάποιες άλλες χρήσεις, ας πούμε.
Αυτό που λέγανε για το... Πώς λέγεται η περιοχή εκεί πέρα.
Ελληνικό.
Όχι το ελληνικό. Το
Ελαιώνα,
Ελαιώνα.
Ελαιώνα. Ναι, ούτε ο Ελαιώνας νομίζω είναι κατάλληλος για να μπουν, ξέρω, 30 ουρανοξύστες. Είναι κατάλληλος για να μπουν 5-10.
Εντάξει, δεν θα είναι δάσος από
Ακριβώς,
ουρανοξύστες.
ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι που φοβούνται οι Αθηναίοι και αυτό είναι που δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εγώ νομίζω.
Κοίτα, αν γίνεις απομονωμένο μέρος, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα συνήθως με τους ουρανοξύστες είναι ότι και καλά σου καλύπτει τον ουρανό. Όχι σου καλύπτει τον ουρανό, τους κάνει
Κρύβει τη
μια μόνιμη
θέα.
σκιά, ρε παιδί μου,
Ναι.
στα χαμηλότερα κτίρια.
Ναι, εντάξει, ο Ελαιώνας είναι αρκετά κεντρική περιοχή, δηλαδή θα κόβει τη θέα αν είναι πολύ μεγάλα τα κτίρια. Τώρα πάει να γίνει στα Μεσόγεια δεν θα πειράζει κανέναν, αλλά ποιος θα πάει να χτίσει ουρανοξύ στα Μεσόγεια.
Στην Νάπολη
Για πες.
έχουν αυτό το κέντρο, το οικονομικό κέντρο, όπως λέγεται.
Ναι, τέλος
Το κέντρο
πάντων,
Direzionale λέγεται, τέλος πάντων. Και είναι λίγο έξω από την πόλη. Και φτάνει εκεί το μετρό, αλλά κανονικά και όλες οι εταιρείες εκεί είναι συγκεντρωμένες, οι πιο σημαντικές.
ναι, αυτό το κάνουν και οι Γάλλοι. Ας πούμε, οι Defense στο Παρίσι είναι ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Αθήνα. Αυτό που ξέρω σε κάθε περίπτωση είναι ότι.
Ούπς. Λοιπόν, διακόπτεται η εκπομπή. Πάντα από όλους έρχομαι.
Που λες αυτό που νομίζω ότι χρειάζεται η πόλη είναι απλά. Αυτό που θα μπορούσε να δεχτεί ο καθένας είναι. Πες έχουμε ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο, έτσι. Αντί ο τύπος να φτιάξει ένα 8ωροφο κτίριο και να το φτάσει μέχρι τις άκρες, ξέρεις, μέχρι το πεζοδρόμιο, το επιτρέπουμε να φτιάξει 20 ορόφους, αλλά να αφήσει πολύ περισσότερο ελεύθερο χώρο. Αυτό νομίζω είναι ο σκοπός του ψηλού κτιρίου.
Υπάρχει εξοικονόμηση του χώρου. Αλλά το θέμα είναι εντελώς διάσπαρτα τα ψηλά τα κτίρια. Δεν υπάρχει σπαταλή.
Όχι, καταλαβαίνω τι λες, ότι ας πούμε αν είναι διάσπαρα τα κτίρια, ας πούμε από εκεί που θα θέλαμε μία γραμμή μετρό, θέλουμε 15, ξέρω
Και γενικά υποτίθεται όταν έχεις ένα κέντρο με διευθυντικό κέντρο, όπως λέγεται.
εγώ. Πρέπει να είναι κοντά, ας πούμε.
Να είναι κοντά, αλλά τα σημαντικά κτίρια να είναι μαζί.
Κοίτα δεις, αυτό θα γίνει ενδογενώς. Δηλαδή η πόλη η ίδια, ας πούμε οι εταιρείες, οι δικηγόροι, οι
Θα
γιατροί, όλοι
πάνε
αυτοί.
μόνες τους,
Ακριβώς.
ναι.
Και κάνουν clusters. Μαζεύονται εκεί πέρα που θέλουν αυτοί να έχουν τους δικούς τους κοντά. Δηλαδή οι τράπεζες θα μαζευτούν λογικά κοντά. Ας πούμε στη Στουρνάρα, ξέρεις, πληροφορική, όλα τα μαγαζιά έχουν μαζευτεί το ένα δίπλα στο άλλο. Όλα αυτά γίνονται.
Γίνεται, ναι, αυτόματα.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνουν τέτοια κέντρα. Να επιλέξουμε 3-4 περιοχές που να μπορούν να σηκωθούν ουρανοξύστες. Ένα πλαίσιο οικοδομικό, ας πούμε, που να κάνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αν του δώσει δικαίωμα να χτίσει παραπάνω, θα πρέπει να αφήσει περισσότερο χώρο. Σε μεγαλύτερα πεζοδρόμια, μεγαλύτερο κήπο, ξέρω, οι δρόμοι να μπορούν να γίνουν πιο μεγάλοι. Και από εκεί
Ναι.
πέρα, ας αφήσουμε την αγορά να αποφασίσει, ξέρεις.
Γενικά συμφέρει να φτιάχνεις ψηλά κτίρια. Γιατί αν φτιάξεις και πάρκινγκς υπόγεια,
Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση χώρου.
Ξέρεις, δεν είναι μόνο χώρο. Είναι γενικά ότι όταν χτίζεις ένα μεγάλο κτίριο, έχεις πάλι οικονομίες κλίμακας, ας πούμε. Δηλαδή, όταν χτίζεις 25 ώρα κτίριο, παίρνεις τόσα λεφτά που μπορείς να προσλάβεις ένα πολύ καλό αρχιτέκτονα. Και έχεις και, ξέρεις, με τόση κατασκευή που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, μπορείς να φτιάξεις και ένα τριώροφο γκαράζ από κάτω. Όταν φτιάξεις ένα πενταώροφο κτιριάκι, ούτε γκαράζ θα έχει, ούτε αρχιτέκτονα θα έχει. Καταλαβαίνεις τι λέω, ας πούμε.
Ναι. Ένα σχόλιο που έκανε ο Στράτος, νομίζω, είπε μήπως δεν υπάρξει ενδιαφέρον.
Όχι, αυτό το αποκλείω. Το
Λέγα,
αποκλείω, ξέρεις γιατί.
κοίτα, γιατί όμως θέλει μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή ένα συμβαναξιστής δεν είναι παιχνιδιλάς,
Κοίτα,
παιδί μου,
αυτό είναι
θέλει...
πάλι κάτι που οι Έλληνες συχνά δεν καταλαβαίνουν. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη είναι ας πούμε, πόσο μεγάλες είναι οι χρηματοδοτικές δυνατότητες της Ελλάδας. Σημασία έχει μόνο αν υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή λένε ποιος θα κάτσει να το χτίσει. Δεν έχει σημασία. Ξένη εταιρεία μπορεί να το κάνει. Η ξένη χρηματοδότηση. Φτάνει να υπάρχει ζήτηση. Και η ζήτηση σίγουρα είναι. Και όταν η Εθνική Τράπεζα έχει γραφεία σε 225 κτίρια στην Αθήνα, αυτό τη προκαλεί τεράστιο κόστο έτσι. Δηλαδή η Εθνική Τράπεζα θα έδινε γη και είδωρ για να έχει έναν ουρανοξύστη με όλα τα γραφεία μέσα. Παρομοίω η Eurobank, παρομοίω ο ΟΤΕ, παρομοίω κάποια υπουργεία. Ξέρετε τα μισά υπουργεία είναι σε 3-4 κτίρια.
Ναι, είναι διάσπαρτα.
Ναι. Και βέβαια αυτό που είπε και ο Γρηγόρης ο Μαλούκος, ότι υπάρχουν και επενδυτές όπως η Dubai Holdings που
Ναι.
ψήνονται οι ίδιοι για να χτίσουν κτίριο και να το
Α,
πουλήσουν.
υπήρξαν
Ναι,
προτάσεις, ναι.
βέβαια.
Ναι, νομίζω το διάβασα στα σχόλια.
Έτσι, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να γίνει πολύ σύντομα, για να ξέρεις, είναι ένα θέμα που...
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και οικολογική η αναξυστέρηση.
Ναι, ρε, μα είναι, φυσικά είναι, αυτό σου
Με όλη
λέω.
αυτή την εξοικονόμηση ενέργειας
Είναι,
που
είναι.
μπορούν να.
Δεν είμαστε στο 60 που ήταν ο εξής, θα γινόταν απλά τσιμεντένια μπλόκα πέσια και ενοχλητικά, ας πούμε.
Ναι, μπορεί να είναι φτιαγμένος έτσι ο αναξυστής να εκμεταλλεύεται και τον άνεμο, δηλαδή να δημιουργεί αιωλική ενέργεια κλπ. Ίσως
Ναι,
δουλειά
ναι.
εκεί πέρα.
Θα δεν ξέρω, βέβαια αυτό είναι θέμα περισσότερο για μηχανικούς, αλλά από ό,τι ξέρω ότι
Θα
μπορείς να
μπορούσε
κάνεις
δηλαδή
πράγματα πια,
να
ναι.
τον αυτοτροφοδοτείτε, να βρίσκει ενέργεια
Ίσως, ίσως.
λόγω του ύψου του να έχουν γεννήτρε πάνω ψηλά. Δηλαδή είχα δει κάποια σχέδια αρχιτεκτονικά.
Ναι. Δεν ξέρω το από πόσο συμφέρει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων έχει χρησιμότητες αρκετές.
Okay, λοιπόν, τότε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θες να πεις κάτι να προσθέσεις, να
Όχι, πάμε
σχολιάσεις.
παρακάτω και βλέπουμε.
Το επόμενο θέμα είναι η παγκοσμιοποίηση και ο νεοφιλελευθερισμός και οι ανισότητες. Πολλοί κατηγορούν τον νεοφιλελευθερισμό και την παγκοσμιοποίηση ότι αυξάνουν τις ανισότητες. Εδώ αναφέρει σε αυτό το άρθρο ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος κάποια papers τα οποία δείχνουν ότι οι ανισότητες πέφτουν σε αντίθεση με την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που είχαν πει ότι υπάρχει πρόοδος κλπ. Αλλά αυξάνονται οι ανισότητες.
Να σου πω. Πρώτα απ' όλα η ανισότητα είναι ένα θέμα δύσκολο. Δηλαδή, ας πούμε, τι σημαίνει ανισότητα, γιατί μας ενοχλεί η ανισότητα.
Ναι, κοίτα, εμένα η ανισότητα δεν με ενοχλεί προσωπικά. Δηλαδή δεν με νοιάζει ο άλλος αν έχει λεφτά. Εμένα με νοιάζει το.
Να είσαι εσύ, λες, δηλαδή, να είσαι...
Ναι, με νοιάζει εμένα και γενικά το βιωτικό επίπεδο πώς είναι, δηλαδή αν βελτιώνεται.
Δηλαδή,
Δεν με νοιάζει κάποιοι γίνονται πλούσιοι.
αν σου έλεγα ότι αύριο, ξέρω εγώ, θα εμφανιστεί στην Ελλάδα ένας Bill Gates, ας πούμε, και θα φτιάξει μια Microsoft και θα έχει 200
Και να
φορές.
μπορώ να εργαστώ, ας πούμε, και εγώ
Ναι,
εκεί.
θα έχει αυτός θα έχει 200 φορές υψηλότερο εισόδημα από τον πλουσιότερο Έλληνα σήμερα, ξέρω εγώ. Αλλά θα φτιάξει και 50.000 θέσεις εργασίας. Καλό δεν είναι.
Πολύ καλό. Ναι, αυτό. Εμένα μου είναι διάφορο αν ο άλλος βγάζει χρήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν με κλέβει, δεν τα βγάζει
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα.
Μου είναι αδιάφορο. Δηλαδή, και βασικά, όσο περισσότερα άτομα γίνονται πλούσιοι, τόσο το καλύτερο για το σύνολο. Γιατί είχα διαβάσει μια έρευνα ότι στην Μεγάλη Βρετανία οι εκατομμυριούχοι έχουν αυξηθεί.
Ναι, παντού και στην Αμερική.
Αυτό μετά ανεβάζει όλους, τους ανεβάζει όλους.
Ναι, γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο που λέγεται, ας πούμε, trickle down, δηλαδή πέφτει το χρήμα από πάνω. Ναι. Πάντως, τέλος πάντων, ας δεχτούμε ότι σε κάποιους δεν τους αρέσουν οι ανισότητες και ας μιλήσουμε για το ίδιο το γεγονός αν ανεβαίνουν,
Ναι.
έτσι. Ούτε αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή...
Ναι, γιατί νομίζω η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών έλεγε οι ανισότητες μεταξύ των χωρών ότι αυξάνονται.
Ακριβώς, ακριβώς. Κάνουν μεθοδολογικά λάθη. Δηλαδή...
Το οποίο είναι εντάξει, δηλαδή αν είναι 2-3 χώρες 5 εκατομμυρίων οι οποίες έχουν παραμείνει ίδια, ξέρω εγώ, και οι άλλες έχουν πάει μπροστά και οι άλλες χώρες είναι με δισεκατομμύρια κόσμο όπως η Κίνα και η Ινδία.
Μα ναι.
Συνολικά οι άνθρωποι είναι καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Και μάλιστα οι ανισότητες, αν δεν κάνω λάθος, θα πεις εσύ περισσότερα λόγια πάνω σε αυτό. Όπως είπε ο Σάλαϊ Μάρτιν.
Μαρτίν.
Μαρτίν, ναι. ότι συνολικά η ανισότητα έχει πέσει.
Ναι, όχι. Αυτό είναι ακριβώς το φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε χώρες σαν την Νορβηγία και την Ελβετία που είναι οι πλουσιότεροι στον κόσμο. Έτσι. Αλλά είναι ελάχιστες, δεν μετράνε.
Ναι.
Δεν μετράνε στην πραγματικότητα αυτή. Οι άνθρωποι που πραγματικά ήταν φτωχοί έχουν γίνει πολύ πιο πλούσιοι μέσα σε 20 χρόνια. Έχει έρθει η τρομακτική μείωση της φτώχειας σε αυτές τις χώρες.
Ναι.
Και αυτό έχει φέρει και μείωση των ανισοτήτων προφανώς. Δηλαδή, όταν η Κίνα που ήταν η πιο φτωχή χώρα, ας πούμε, στις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, τώρα σιγά σιγά πάει να γίνει χώρα μέσω εισοδήματος, σημαίνει ότι στην Ιφίλιο οι ανισότητες έχουν πέσει. Οι φτωχοί του κόσμου γίνανε λιγότεροι, ας πούμε, ήρθαν πιο κοντά στους πλούσιους του κόσμου.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ξέρω εγώ, αυξήθηκαν οι ανισότητες και μέσα στην Κίνα.
Αυτό έγινε.
Ξέρω, γιατί...
Ναι.
Αυτό έγινε.
Αυτό
Αλλά
έγινε
πάλι
όμως.
Δεν έχει σημασία γιατί ενώ όλοι ήταν ξέρω εγώ, στο μηδέν, στις αστικές περιοχές που ήρθαν τα κεφάλαια και όλα αυτά ανεβήκανε κάποιοι.
Ακριβώς.
Και έτσι αυτόματα δημιουργείται ανισότητα.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
δεν είναι καλύτερα να είμαστε όλοι στο μηδέν, ξέρω εγώ.
Ακριβώς.
Είναι καλύτερα κάποια εκατομμύρια, ας πούμε, δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια ανέβηκαν στην Κίνα.
Ναι, όλα τα παράλληλα. να
είναι
μην τα
όλα τα
βλέπεις.
παράλια. Ή π.χ. ας πούμε στην Ινδία, έτσι. Έχει παρατηρηθεί ότι νομίζω με τον Βορρά και με τη Βόρεια Ινδία και τη Νότια Ινδία υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Είναι γιατί όλα τα κεφάλαια έχουν πάει στον Νότο, νομίζω.
Ακριβώς γι' αυτό νομίζω ότι από πού έρχεται η ανισότητα είναι σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να λέμε απλά έχουμε μεγαλύτερη ανισότητα. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι κακό.
Ναι.
Η ιστορία της ανάπτυξης σε οποιαδήποτε χώρα είναι ότι πρώτα τα πιο παραγωγικά μέρη, τα πιο παραγωγικά άτομα ανεβαίνουν, ειδικά όταν έχουμε, ας πούμε, κάποιο άνοιγμα της αγοράς, αρχίζουν να επενδύουν, δουλεύουν παραπάνω, κάνουν εταιρείες κτλ. Αρχίζουν να πλουτίζουν και μετά τα ωφέλη διαχέονται σε όλους τους υπόλοιπους.
Σε όλη την κοινωνία, ναι.
Στην αρχική φάση θα έχουμε σίγουρα άνοδο των ανισοτήτων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Ούτε καν δεν σημαίνει ότι οι φτωχοί θα γίνουν πιο φτωχοί, ίσα ίσα. Όλοι κερδίζουν, αλλά κάποιοι στην αρχή κερδίζουν πιο γρήγορα. Αυτό είναι το θέμα.
Μα αναγκαστικά με το που θα υπάρξει βελτίωση σε ένα κομμάτι του πληθυσμού, δημιουργείται ανισότητα.
Ακριβώς.
Αυτό δεν είναι κάτι κακό.
Δηλαδή,
ανισότητα από μόνη της.
Ακριβώς. Αν έχεις τους πολίτες φυλακισμένους, και όπως είχαν στην Πολωνία, που βάζανε δικηγόρους και καθηγητές πανεπιστημίου να κάνουν την καθαρίστρια, να δουλεύουν στα χωράφια, δεν έχεις ανισότητα, όλοι τα ίδια βγάζουν, έτσι.
Ναι.
Πέφτει ο κομμουνισμός, ξαφνικά οι δικηγόροι αρχίζουν να δουλεύουν σαν δικηγόροι. Προφανώς ανεβήκαν οι ανισότητες. Αλλά μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η Πολωνία σήμερα είναι χειρότερη από την Πολωνία πριν 15 χρόνια. Όποιος έχει πάει στην Πολωνία ξέρει ότι δεν ενισχύει αυτό.
Και τελικά αυτοί που είχαν βγάλει την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, αυτοί είναι που τελικά άλλαξαν γνώμη.
Ναι, σε αυτό πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί, ότι πώς το λένε, ας πούμε, το consensus στην επιστήμη αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν 100% μαζί με τον Σάλαϊ Μαρτίν. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ανισότητες μεταξύ πολιτών.
Ναι, μιλάμε για άτομα, δεν μιλάμε
ναι.
για χώρες. Δηλαδή, αυτό που είναι σημαντικό πλέον δεν είναι η ανισότητα μεταξύ των χωρών, αλλά μεταξύ των ατόμων.
Ναι, υπάρχουν.
Δηλαδή, πόσο περισσότερα άτομα βελτιώσαν το στάτους τους.
Υπάρχουν βέβαια κάποια μεθοδολογικά προβλήματα επίσης που έλυσε ο Σάλαϊ Μαρτίν. Δηλαδή, παλιά μετρούσαν το εισόδημα μιας χώρας με κάποιες έρευνες που ο κόσμος είχε πολύ μεγάλα κίνητρα να δηλώνει λιγότερο εισόδημα. Ειδικά στις φτωχές χώρες που υπάρχει ακόμα περισσότερη φοροδιαφυγή, φαινόταν ακόμα πιο φτωχοί από ότι ήταν γιατί δεν θέλανε να δηλώσουν το πραγματικό του εισόδημα. Και ο Σάλαϊ Μαρτίν βρήκε διάφορους τρόπους εκεί πέρα για να το μελετήσει πιο καλά το θέμα. Έχουν ενδιαφέρον, τεχνικό ενδιαφέρον βέβαια, αλλά τέλος πάντων και από αυτή τη μελέτη που έκανε έβγαλε ότι το εισόδημα των φτωχών ήταν πιο υψηλό από ό,τι νομίζαμε. Πάμε παρακάτω.
Αυτό θέλω να πούμε κάτι.
Προς το παρόν όχι, μπορείς.
Κάποιο σχόλιο εδώ πέρα που θεωρείς συνωμοσίας και τι.
Ποια απ' όλα λες. Για το Κολάμπια
που
έλεγε.
Ότι χρηματοδοτούνται.
Ναι, τώρα σε αυτό το πράγμα τι να πω, δηλαδή. Μιλάμε. Πώς να πω, δεν θεωρώ ηλίθιο όποιος σκέφτεται έτσι, αλλά θεωρώ ότι του λείπει πολύ πληροφορία. Δηλαδή, το Columbia είναι ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο, έτσι, μέσα στα 10 καλύτερα στον κόσμο σε συγκεκριμένο τομέα. Στα 5 καλύτερα, δηλαδή στην ανάπτυξη, είναι στα 5 καλύτερα στον κόσμο. Δεν διακινδυνεύει τη φήμη του τώρα, δεν θα γράψει επιστημονικές έρευνες με πλαστά στοιχεία μόνο και μόνο για να ανεβεί κάποια μετοχή του. Δεν είναι έτσι. Ας πούμε το Columbia είπε κάποιος ότι κατέχει μετοχές σε κάποιες εταιρείες. Δεν το κατέχει ο πρόεδρος Columbia ούτε ο Σάλαϊ Μαρτίν. Το κατέχει.
Και έστω ότι είναι έτσι. Μετά όλη η υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα, δηλαδή δεν.
Ακριβώς,
και...
ναι. Υπάρχει αυτό το.
Τι χρηματοδοτείται.
Υπάρχει αυτό το referee process, ας πούμε, που όλοι οι επιστήμονες ξέρουν τι είναι. Ανώνυμα κάποιος λαμβάνει την εργασία και τη μελετάει και την εγκρίνει ή όχι. Περνάει από πάρα πολλούς ανθρώπους μια εργασία για να δημοσιευτεί σε τόσο υψηλό journal που δημοσιεύτηκε αυτή. Όλοι χρηματίζονται, όλοι απαταιώνες είναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Okay. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στο επόμενο.
Ας περάσουμε.
Το επόμενο ποιο είναι η αρχή της οικονομίας και η αρχή της ανοησίας. Λοιπόν, αυτό είναι για ένα άρθρο της ελευθεροδοτήσεως, έτσι.
Προφανώς, ναι.
Λοιπόν, ποιες είναι οι ενστάσεις σου πάνω στο θέμα του
ίσως, ίσως να διαβάσω μόνο αυτή την πρόταση για όποιον δεν την έχει διαβάσει, ας πούμε, που λέει η ελευθεροτυπία «Η τεχνολογία αιχμής που θα διαθέτει το μετρό Θεσσαλονίκης οφείλεται και στο ότι το έργο κατασκευάζεται με εθνικούς πόρους. Αντίθετα, οι προδιαγραφές μετρό της Αθήνας έπρεπε να προσαρμοστούν στην οικονομία του κόστους. καθώς σχεδιάστηκε όταν η Ελλάδα ανταγωνιζόταν άλλες χώρες για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ η ελευθερωτυπία, έτσι, μας λέει ότι όταν δίνουμε εμείς τα λεφτά, τα πετάμε στα σκουπίδια. Όταν μας τα δίνει η ΕΕ, που έχει, ας πούμε, προφανώς κάποιο αναπτυγμένο σύστημα να μελετάει τα έργα, να βλέπει αν έχουν νόημα κτλ. Τα κάνουμε σχετικά προσεκτικά. Σχετικά τώρα, γιατί εντάξει, ξέρουμε τι έχουν γίνει και με τα ευρωπαϊκά λεφτά. Όταν είναι δικά μας, μπορούμε να τα πετάξουμε επειδή να κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Σωστά.
Ναι, βασίζεσαι το φυσάμε το χρήμα και.
Ναι, αυτό που εντάξει, θα το έλεγα εγώ βλαχογκλαμουριά, ας πούμε, ότι εμείς εντάξει, ρε, έχουμε λεφτά να πούμε. Δεν είναι έτσι. Αυτά δεν είναι. Είναι απαράδεκτες νοοτροπίες. Και γι' αυτό η Ελλάδα είναι τόσο φανερά πίσω στις υποδομές από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, όποιος έχει πάει.
Και γενικά έχουν ερευνηθεί μεγάλα επίβολα σχέδια. Όλοι
ναι, ναι.
Να κάνουν το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης. Ήθελαν να έχουμε το μεγαλύτερο δέντρο.
Ναι, εντάξει, άλλο.
Και κοιτάει ο καθένας της να αφήσει κάτι το να μείνει το όνομά του.
Ναι, Φαραώ. Φαραώ τους λένε αυτούς στην Ισπανία. Εντάξει, ναι. Δεν έχει λογική, δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει πολιτική λογική, δηλαδή αν ο πολιτικός που κάνει τέτοια πράγματα να τον ψηφίζουν. Αλλά σίγουρα κάνει κακό στη χώρα.
Κοίτα, το κόστος, οι πολίτες δεν το βλέπουν κατευθείαν. Βλέπουν, π.χ. ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, το μετρό είναι κάτι το οποίο το θέλουν πάρα πολύ. Αν το κάνουν και καλά καλύτερο, ξέρω εγώ, από αυτό της Αθήνας, οι πολίτες δεν θα τους νοιάξει τόσο
το κόστος.
Ναι, θα τους νοιάξει τόσο. Καθώς το κόστος είναι.
Γιατί δεν το πληρώνουνε.
Δεν το πληρώνουν κατευθείαν. Δηλαδή,
να, ακριβώς. Εδώ θα έπρεπε πάλι, δηλαδή είναι ο ελληνικός μηχανισμός, ας πούμε, είναι αρκετά κακά φτιαγμένος. Θα έπρεπε, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη να έχει κάποια κονδύλια για δαπάνες που να αντιστοιχούν στην οικονομία της και στις ανάγκες της, ας πούμε. Και μετά να τα βάζουν όπου θέλουν. Τώρα υπάρχει η νοοτροπία ότι όσο μπορούμε να πάρουμε από τον ελληνικό προϋπολογισμό, ας τα πάρουμε. Μπορούμε για το μετρό να πάρουμε 5 δις ευρώ, ας πούμε. Ας τα πάρουμε. Να πάρουμε 10, ας τα πάρουμε.
Ναι, ναι.
Δεν σκέφτονται ότι έχουν και πάρα πολλές ανάγκες. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με νομίζω, πάρα πολλές ανάγκες και με πολύ μέλλον. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει υποδομές και να γίνει σοβαρότατη πόλη.
Κοίτα, εγώ το μετρό στη Θεσσαλονίκη θα το υποστήριζα. Δηλαδή είναι μια πόλη που θα βοηθήσω πάρα πολύ, πιστεύω, αυτό με τη μία γραμμή που λένε. Δεν δείχνεται για μετρό μιας γραμμής. Δηλαδή, επειδή είναι έτσι.
Ναι, ναι, είναι επιμήκυση πολύ, ας πούμε.
Κοίτα. Δεν χρειάζεται λοιπόν πάρα πολλές γραμμές.
Κοίτα, εγώ.
Θα βοηθήσω πάρα πολύ στην κίνηση.
Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι ενάντια στην ηλίθια νοοτροπία ότι να φτιάξουμε μετρό μεγάλο και όμορφο.
Εντάξει, το όμορφο είναι. Κάτι
όμορφο.
Έξτρα, κατάλαβε. Δηλαδή, αν έχει λεφτά, βάζει. Το θέμα είναι ότι ξέρει. Είναι με τον λογαριασμό, ο λογαριασμό τον πληρώνουμε όλοι.
Ναι, κοίτα, σου λέω, ας υποθέσουμε.
Δεν κοιτάνε, δηλαδή είναι έξω, δεν κοιτάνε ρε παιδί να κάνουν οικονομία. Κοιτάνε, είναι αυτό που έλεγε, ξέρω εγώ, ο Φρίντμαν, που άλλο να πληρώνεις από την τσέπη σου για κάτι, άλλο να πληρώνεις για κάποιον άλλον με τα χρήματα ενός άλλου. Δηλαδή δεν δίνεις τόσο σημασία.
Ναι, ναι. Αλλά σου λέω, ακόμα και αν αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου. Έλεγε το ελληνικό κράτος, θα χαρίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι σίγουρη η Θεσσαλονίκη ότι αυτό είναι το πρώτο έργο που θα πρέπει να κάνουν. Δεν είμαι σίγουρη. Τι να σου πω, δεν έχω δει τις μελέτες, ας πούμε.
Δεν είναι ότι τα έχουν τα χρήματα και από εκεί και πέρα αποφασίζουν ότι θα τα κάνουν. Είναι ότι μπορούν να πάρουν κάποιο ποσό και κοίτα να πάρουν όσο περισσότερο γίνεται για να. Γιατί κανένα δεν το χαλάει να έχει περισσότερα χρήματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αν δεν το πάρουν για το μετρό, δεν θα τα πάνε για κάτι άλλο. Δηλαδή ξέρουν ότι το μετρό είναι κάτι που ενώνει πολύ κόσμο, είναι κάτι, ξέρεις,
για το μετρό
δημοφιλές.
Είναι απαραίτητο.
Ναι.
Εγώ πιστεύω είναι απαραίτητο.
Οπότε λένε ας πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε τώρα, ας πούμε.
Απλά το θέμα είναι ότι δεν το κάνουμε με σωστή μελέτη, δεν το κάνουμε με σωστό τρόπο.
Ναι.
Ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση κλπ. Δηλαδή έχουν στο μυαλό τους. Καλά, όχι η Θεσσαλονίκη, αυτή που πολλά άτομα που θέλουν να γίνει, ας πούμε, έχουν στο μυαλό τους να γίνει το καλύτερο, ξέρω εγώ, γιατί γενικά θεωρούν ότι αυξάνεται το image της πόλης και ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, και των ίδιων.
Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι κάτι που νομίζω πρέπει να πολεμήσουμε, δηλαδή, σου ξαναλέω, αν αυτά τα λεφτά τα είχαμε έτσι κι αλλιώς για τη Θεσσαλονίκη, είμαι σίγουρος ότι θα βρίσκανε άλλες δράσεις που θα ήταν πολύ πιο επίγουσες. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, πρώτα απ' όλα να αναβαθμιστεί η παραλία. Η παραλία της Θεσσαλονίκης είναι Τι να σου πω, είναι παραλία πόλη 100.000 κατοίκων, έχει ένα εκατομμύριο. Η άμεση μπροστά έτσι, όχι.
Πάντως είναι μεγάλη πόλη. Κοίτα,
Όχι,
μπορεί
η
να μας
πόλη είναι
φαίνεται.
μεγάλη, αλλά η παραλία
Μπορεί να
τη
μας φαίνεται
είναι.
εμάς μικρή, ας πούμε, να έχουμε κάποιο στάνταρ, ξέρω εγώ, μεγάλο, αλλά αν δεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πόλεις που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δεν είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Είχα την εντύπωση ότι όλες οι πόλεις είναι μεγάλες. Αλλά αν πας στη Wikipedia και δεις τον πληθυσμό.
Είναι 15-20 μεγάλα agglomerations, ας πούμε, και μετά είναι
Ναι,
μικρές πόλεις, ναι.
κιούτε, ναι, είναι. Δεν ξέρω τώρα, αν το κοιτάξω τώρα. Είναι λίγες οι πόλεις που ξεπερνάνε το εκατομμύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, απ' την άλλη, μια Κινέζα συνάδελφος εδώ μου έλεγε ότι στην Κίνα οι πόλεις που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο είναι 100, ξέρω
Καλά, εντάξει, άλλο τι. Αλλά θα σου πω,
Και δεν
τώρα
ξέρω
δεν ξέρω
καμία,
γιατί.
έτσι, ξέρω 2, ας πούμε.
Δεν ξέρω τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι. Ας πούμε,
Όχι,
πόλεις.
κοίτα να δεις. Δεν είναι μικρή Θεσσαλονίκη, γι' αυτό θα μπορούσε να είναι και δυναμικός πόλος, αλλά συχνά μου φαίνεται σκέφτεται μικρά. Η διοίκησή της, έτσι, όχι η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι
Ναι,
1 εκατομμύριο άνθρωποι, ο καθένας έχει άλλη γνώμη. Αλλά ας πούμε, αυτή η πόλη θα πρέπει να έχει τουρισμό, έτσι. Έχει παραλία, έχει θάλασσα, είναι όμορφη. Η παραλία έτσι όπως είναι τώρα είναι η πιο μίζερη παραλία που έχω δει σε μεγάλη πόλη. Πήγαινε στη
ναι,
Βαλένθια, ξέρω εγώ.
θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ καλά. Γενικά και είναι σε πολύ καλό σημείο.
Ναι, πήγαινε στη Βαλένθια, πήγαινε στη Βαρκελόνη, πήγαινε, ξέρω, στη Μασσαλία. Εντάξει, η Μασσαλία είναι πολύ όμορφη, αλλά τέλος πάντων. Και θα δεις ότι η παραλία τους είναι μέρος αναψυχής. Η Θεσσαλονίκη έχει 3 μέτρα πλάτος, ας πούμε. Είναι εξωφρενικό, έτσι. Για
Ναι.
μένα τώρα.
Δεν έχουν εκμεταλλευτεί καλά.
Ναι. Και κοιτάνε τη μεγαλομανία της αντιγραφής Αθήνας, αντί να κοιτάνε πώς αυτοί να φτιάξουν δική τους προσωπικότητα και το δικό τους αναπτυξιακό σύστημα, ας πούμε.
Ναι, καλά, εντάξει, κοίτα. Είναι ξεχωριστή πολύ. Απλά κάποια πράγματα βλέπουν, π.χ. το μετρό. Πολλοί δεν το θέλανε επειδή είναι αναγκαίο. Το θέλανε μόνο και μόνο επειδή το έχει, ξέρω εγώ, και η Αθήνα.
Και ναι, και εκεί σου λέω υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, ας πούμε, που ας πούμε θα μπορούσαν να έχουν σταθμούς 60 ή 90 μέτρων, από ό,τι θυμάμαι. Η Κολονία, που είναι μια πόλη στη Γερμανία, έτσι, με πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα, περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκων, δεν έχει μετρό, έχει τραμ. Και με μικρά βαγόνια και με μικρούς σταθμούς. Γιατί η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει παραπάνω, γιατί το έχει η Αθήνα.
Εντάξει, όχι, η Θεσσαλονίκη ίσως. Κοίτα, μήπως είναι αλλιώς δομημένη σε σχέση με
Κοίτα,
την
είναι.
πόλη που λες.
Ίσως
Δηλαδή,
η.
γιατί μου φαίνεται ότι είναι πιο πυκνή η Θεσσαλονίκη.
Είναι
Είναι.
σχεδόν σίγουρα.
Κατάλαβες, δηλαδή γι' αυτό, δηλαδή, το να κάνεις μια εξωτερική γραμμή, ξέρω, η τραμ και όλα αυτά. Το τραμ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, εγώ
Ναι,
πιστεύω.
όχι τραμ στο κέντρο. Φτιάχνει στου 5 κεντρικού σταθμού, α πούμε, του κάνει υπόγειου. Όσο βγαίνει έξω, κάνει τραμ. Εγώ έβλεπα και στο Google Maps, από τη Θεσσαλονίκη έχει τεράστιε εκτάσει προ τα δυτικά τη. Που θα μπορούσε να γίνει μια καινούργια πόλη από το μηδέν, σωστά φτιαγμένη με μεταφορέ κτλ. Γιατί να μην επενδύσουμε τα χρήματα εκεί, α πούμε. Δηλαδή να βγαίνει λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη το μετρό και να γίνεται τραμ και να μπαίνει σε αυτή τη νέα περιοχή από το μηδέν. Φτιαγμένα σωστά πια όμω.
Δεν ξέρω, κοίτα, εγώ είμαι. Το τραμ δεν το έχω πάρει μεγάλο μαζί, γενικά.
Τι να σου πω, προτάσεις ρίχνω, απλά προτάσεις για να καταλάβει κανείς ότι υπάρχουν ιδέες, αλλά οι Θεσσαλονίκοι κοιτάνε κάπως στενά να αντιγράψουν κάποια άλλα συστήματα.
Okay. Το επόμενο θέμα είναι για την αρχαιολογική ΑΕ
Ναι.
του Θανάση
Αναγνωστόπουλο. Είναι
Αναγνωστόπουλο.
ένα τυπικό κείμενο του Θανάση, πάντα έτσι διαφορετικό, δηλαδή βγαίνει από το κουτί, σκέφτεται κάπως πιο πρωτοποριακά, ας πούμε. Και
Ναι.
το θέμα είναι απλά πώς θα έπρεπε να γίνονται ανασκαφές για τα αρχαία. Αυτή τη στιγμή γίνονται απλά από το δημόσιο. Και
Και που
το...
θα μπορούσε να βοηθήσει και ο ιδιωτικός τομέας, ώστε θα
Ναι.
μπορούσε ένας ιδιώτης να συμμετάσχει σε μια ανασκαφή
Και να
ως
έχει
χορηγός.
Και όχι ο χορηγός, να έχει τα σωστά κίνητρα. Γιατί σήμερα, αν ανακαλύψει αρχαία στην Ελλάδα, όλοι ξέρουν ότι η καλύτερη κίνηση που έχει να κάνει είναι να τον μπαζώσει γρήγορα πριν σε πάρει χαμπάρι η αρχαιολογική εταιρεία, έτσι. Γιατί αν σε πάρει χαμπάρι, θα κάνουν ανασκαφές χρόνια, δεν θα έχει την κυριότητα του δικού σου χώρου, α πούμε. Πε ότι έχει ένα οικόπεδο, θε να φτιάξει σπίτι σου.
Ναι, δεν έχει κίνητρο και έτσι μπορούν
Ναι.
να χαθούν και
Πολύ
πολλά
σημαντικά έργα.
θετικά.
Και γι' αυτό λέει ο Θανάσης ότι θα μπορούσαν ίσως να συμμετάχουν, ναι, όχι μόνο ως χορηγοί, αλλά να παίρνουν και ένα μέρος, ας πούμε,
Αυτά
αυτών
τα
που
αντικειμένα
βρίσκουν.
που έχουν βρεθεί, ναι. Αυτά που δεν είναι σημαντικά,
Ακριβώς.
τα πιο μεγάλα.
Ώστε να έχουν κίνητρο να γίνονται οι ανασκαφές. Αυτό, Ο σκοπός πάντα είναι να βρούμε περισσότερα πράγματα για τη χώρα, έτσι. Δεν είναι για να
Ναι,
βοηθήσουμε
ναι.
κάποιον πλούσιο, ξέρω, να πάρει την Αφροδίτη της Μήλου, ας πούμε.
Ναι, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το σύστημα, μπορεί να χαθούν πολύ σημαντικά ευρήματα.
Σίγουρα,
Ναι,
νομίζω είναι συνεχώς γίνεται αυτό.
γιατί δεν έχει κανένα κίνητρο ο ιδιώτης να φωνάξει την αρχαιολογική υπηρεσία ή αν βρει κάτι.
Ναι, είναι αυτό που λέει ο Θανάσης, ότι αυτός που βρήκε την Αφροδίτη της Μήλου. Εντάξει. Πλούτης ο ίδιος τότε. Σήμερα αυτό δεν θα γινόταν. Αν την έβριζες θα την μπάζωνες. Ή θα την έκαιγες. Θα
Ναι.
την έκανες ασβέστη.
Τα σκουπίδια.
Ναι.
Το επόμενο είναι τυφώνες στη Γερμανία και χιόνι στο Μαλιμπού.
Έτσι,
Το
έτσι.
επόμενο θέμα.
Ναι.
Για τι πράγμα μιλάει αυτό, δεν μπορώ να το διαβάσω. Για πες.
Έχει να κάνει με το περιβάλλον εδώ πέρα στη Γερμανία και στην Ιταλία, φαντάζομαι, έτσι. Και στην Αγγλία
Ναι.
μου είπαν πολλοί φίλοι μου, ήρθε τυφώνας, κανονικός τυφώνας, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτους αέριδες.
Εγώ δεν το πήρα είδηση.
Ναι. Καλά, εκεί στην Ιταλία είσαστε τροπικό μέρος, μετά έχετε συνηθίσει αυτά.
Εγώ είμαι στην Νάπολη.
Ναι, Αφρική. Όχι, ναι, εδώ πέρα, παιδί μου, στη Γερμανία κανονικά δεν βρέχει δυνατά. Δηλαδή βρέχει συχνά, αλλά δεν υπάρχουν
Ναι.
ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε άνεμοι ούτε δυνατές βροχές. Και πρόσφατα έπεσε μια βροχή εδώ πέρα απίστευτη, δηλαδή ξέρεις, σε 3 δευτερόλεπτα γινόταν ένα λούτσα κανονικά. Και πέρασε και από την
Ολυμπιακός.
Πολωνία, πέρασε από την Αγγλία, από τη Γαλλία, πέθανε κόσμος, δηλαδή ήταν βαριά, βαριά.
Α, βλέπω εδώ έχεις απαριθμίσει τους θανάτους.
Ναι, αυτή ήταν προσωρινή, δηλαδή τώρα πρέπει να είναι ακόμα περισσότεροι.
10 στην Βρετανία, 10 στη Γερμανία, παντού δηλαδή έχει
Ναι, και
ανάπτυξη.
μιλάμε για Γερμανία, έτσι. Δεν είναι μια χώρα που ξέρεις, οι άνθρωποι ζουν σε καλύβες.
Ναι,
Δηλαδή, για να
ναι.
πεθάνει άνθρωπο στη Γερμανία πρέπει να γίνεται πανικός. Έκλεισαν τα τρένα για μια μέρα στη Γερμανία, που αυτό είναι. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, ας πούμε. Ναι, και όλα αυτά εντάξει. Πολλοί ξέρεις, θα διαβάσουμε τώρα στις εφημερίδες, μπλα μπλα.
Αυτή
Ρήπανση.
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Ναι, θα διαβάσουμε και πολλά αστήρικτα σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος γενικά καταλαβαίνει ότι η φύση ακόμα δεν είναι κάτι που μπορούμε να παίζουμε, ας πούμε, και να το ελέγχουμε.
Κοίτα, γενικά έχουν την εντύπωση περισσότερο ότι η φύση είναι κάτι σταθερό, δηλαδή ότι υπάρχει μια ισορροπία. Δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ ισορροπία, αλλά ο καιρός αλλάζει, υπήρξαν οι παγετώνες, τα είδη χάνονται διαρκώς.
Ναι, αυτό
Δηλαδή,
σίγουρα, αυτό ναι. Αλλά.
δεν είναι δηλαδή, ανθρώπινος παράγοντας τόσο πιστεύω
Κοίτα να δεις, ακόμα δεν.
χαλάει την ισορροπία. Γιατί
Ακόμα
δεν υπάρχει ισορροπία.
δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι εμείς ευθυνόμαστε για την αύξηση της θερμοκρασίας. Νομίζω όμως ότι πια μπορούμε να σχεστούμε με κάποια σιγουριά ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία.
Το θέμα είναι ναι, αυτό, αν είναι ο παράγοντας που την αυξάνει είμαστε εμείς, είναι ανθρώπινη δραστηριότητα ή αν είναι φυσικό φαινόμενο.
Νομίζω το φαινόμενο θερμοκηπίου είναι ένα φαινόμενο που το δέχονται οι επιστήμονες. Τώρα η ερώτηση είναι αν η μεγαλύτερη συμβολή έρχεται από άλλα φαινόμενα ή αν
Ή αν είναι
φταίει.
φυσικό.
Ναι, αυτό ακριβώς. Εγώ νομίζω, και αυτό εξηγώ στο άρθρο, ότι σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να αρχίσουμε να περιορίζουμε τους ρήπους μας. Πρώτα απ' όλα
Ναι.
γιατί σκοτώνονται άνθρωποι έτσι κι αλλιώς. Και να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία, τα καφέρια στην Αθήνα θερίζουν κόσμο, ας πούμε.
Ναι, ανεξάρτητα από
Εντελώς
το.
ανεξάρτητα.
Ναι.
Κατά δεύτερον,
Και την
ακόμα.
ποιότητα της ζωής,
Ναι. Κατά δεύτερον, ακόμα δεν έχουμε αποδείξει ίσως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, θα περιμένουμε να καταστραφεί ο κόσμος.
ναι, δηλαδή και αν όντως, ξέρω
Αν
εγώ,
όντως.
συνεισφέρει
Ναι, δεν
στην
είναι να
ανθρώπινη
μιλάμε.
δραστηριότητα.
Δεν μιλάμε καταστροφολογικά σενάρια, δηλαδή ότι μπορεί να διαλυθεί ο κόσμος, οπότε να γυρίσουμε όλη την εποχή του λίθου, ας πούμε, και να κλείσουμε όλα τα εργοστάσια. Αλλά πρέπει να έχουμε σιγά σιγά να έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις, έτσι.
Αυτό, ναι, νέες μορφές ενέργειας.
Ναι. Και πάντα με έξυπνο τρόπο, χωρίς να καταστρέφουμε την οικονομία, γιατί η οικονομία δεν είναι κάτι. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η οικονομία είναι κάτι που, από το οποίο βγάζουν λεφτά οι πλούσιοι, ας πούμε. Ή για να κερδίζουν οι Αμερικανοί να έχουν 5 αμάξια. Δεν είναι έτσι. Η οικονομία είναι να έχουμε πόρους για να κάνει μια εγχείρηση ένα παιδί που θα πέθαινε αλλιώς. Είναι ένα φτωχός άνθρωπος να έχει ένα σπίτι. Δηλαδή η οικονομία μετράει για όλους. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι κάποιες έξυπνες κινήσεις είναι, ας πούμε, η ανταλλαγή ρήπων.
Αυτό δεν ισχύει ήδη.
Στην Ευρώπη όμως μόνο.
Αν δεν ισχύει παγκόσμια. Να
Όχι,
σου πω,
όχι.
αυτό το σύστημα ήταν. Πώς λέγονταν, δεν έχει υπογράψει.
Το
Δεν έχει
Κιώτο.
υπογράψει είναι το Κιώτο με
Το
το.
Κιώτο είναι μια συνθήκη περιορισμού των ρήπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί να μειώσουν κάποιους ρήπους, έτσι. Το θέμα είναι όμως ότι για να μειώσει ρήπου, ή μπορεί να πει όλα τα εργοστάσια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αύριο θα έχετε κόψει όλη τη ρήπανση κατά 100%. Ξέρω, κατά, εντάξει, το παράκανα. Κατά 10%.
Ναι.
Ή μπορεί να βρει κάτι πιο έξυπνο. Και αυτό που βρήκαν οι οικονομολόγοι είναι ότι είναι πολύ πιο έξυπνο να του πει: Έχετε τόσε άδειε ο καθένα. Πρέπει να, σύμφωνα με τι άδειε που σα δίνουμε ρήπανση, πρέπει να μειώσετε ο καθένα τη ρήπανσή σα. Αλλά μπορείτε να πουλήσετε σε κάποιον άλλο την
Ναι,
άδεια.
αλλά
Δηλαδή, αν
αυτό.
δείτε ότι δεν σα φέρει, μπορείτε να κλείσετε το εργοστάσιο και να την πουλήσετε σε κάποιον άλλο. Αντιθέτω, αν μπορείτε να δείτε ότι πολύ δύσκολα μπορείτε να μειώσετε του ρήπου σα, αλλά είσαστε υπόρρυσοι, α πούμε, και κάθε αμάξι που φτιάχνετε το πουλάτε 100.000 ευρώ, αγοράζετε από κάποιον άλλο δικαίωμα για ρήπου. Και αυτό είναι ένα καταπληκτικό σύστημα, γιατί φέρνει έτσι πολύ μεγάλες εξοικονομήσεις. Δηλαδή, αυτοί που πραγματικά δεν παράγουν τίποτα αλλά ρυπαίνουν, θα κλείσουν. Αυτοί που απ' την άλλη
Έχουν
παράγουν κάτι.
κίνητρο να πουλήσουν την άδειά του.
Ακριβώς,
Έχουν
ακριβώς.
μεγαλύτερο κίνητρο να πουλήσουν παρά να συνεχίσουν να παράγουν,
Ακριβώς.
να μην παράγουν και να
Ακριβώς,
μείνουν.
γιατί τι σημαίνει ότι αυτοί δεν μπορούν να αγοράσουν μια άδεια ή δεν τους συμφέρει να την κρατήσουν. Σημαίνει ότι η παραγωγή τους δεν κάλυπτε το κόστος που προκαλούσαν στο περιβάλλον. Ήταν ένα εργοστάσιο που έπρεπε να κλείσει. Και αντί να έχουμε σοβιετικά μέτρα, σε αυτό το εργοστάσιο διαλέγουμε και το κλείνουμε, αφήνουμε την αγορά να το βρει μόνη της.
Ναι, αλλά μήπως μπορεί έτσι να φτιάχνουν εργοστάσια μόνο και μόνο για να πουλήσουν τις άδειές τους.
Όχι, δεν παίρνει αυτόματα εργοστάσιο. Αυτό που γίνει τώρα είναι, δεν μιλάμε για μικρά εργοστασιάκια. Είναι τα
Ναι,
μεγάλα
μεγάλες
εργοστάσια
μονάδες.
παραγωγής ενέργειας, κάποιες άλλες πολύ μεγάλες μονάδες κτλ. Υπάρχει κάποια κριτική στο μέτρο ότι δώσαν υπερβολικά πολλές άδειες. Αλλά αυτό δεν είμαι ακόμα ειδικό για να το κρίνω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η ιδέα είναι καλή. Το πόσες άδειες θα δώσουν είναι υποσυζήτηση, ας πούμε. Και κάτι που αξίζει να πούμε είναι ότι ήρθε πρόσφατα και κάποιος, μιλούσαμε με κάποιο Αμερικανό καθηγητή εδώ πέρα. Και μας έλεγε ότι πια και στην Αμερική μάλλον πείθονται. Δηλαδή η επιστημονική κοινότητα το σπρώχνει πολύ πια να κάνουν κάτι παρόμοιο. Το οποίο το
Κάτι
βρίσκω
αυτό
καλό.
ισχύει ήδη, είπες, στην
Στην Ευρωπαϊκή
Ευρώπη.
Ένωση μόνο.
Κάτι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε.
Ως χώρες, κάθε χώρα έχει δεσμευτεί μόνη της, αλλά η πολιτική των Ευρωπαϊκών χωρών είναι ενιαία στο συγκεκριμένο θέμα.
Αλλά εμείς στα Ηνωμένα Έθνη παρουσιόμαστε ως μια
Όχι, 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 όχι. Δηλαδή τη
πόλη.
συνθήκη του Κιώτο την έχει υπογράψει κάθε ευρωπαϊκή χώρα ξεχωριστά. Αλλά το σύστημα το φτιάξαμε όλοι μαζί. Σε ανταλλαγή των ρήπων. Και εδώ εξής να σημειωθεί κιόλας ότι εκεί που η Γερμανία έχει υποσχεθεί να μειώσει τους ρήπους 5% ή 2%, η Ελλάδα έχει υποσχεθεί αύξηση 22%.
Γιατί έχει υποσχεθεί αύξηση.
Εντάξει, αυτό είναι για να μάθουν οι Έλληνες να λένε εμείς που είμαστε τόσο οικολόγοι και οι Αμερικανοί που καταστρέφουν τον κόσμο. Γιατί και με λιγνίτη, γι' αυτό. Γιατί έχουμε
Ναι.
αυτοκίνητα, γιατί δεν λέει κανένας να πάρει ποδήλατο στην Ελλάδα, για χίλιους δύο λόγους, δηλαδή τι να πω.
Ναι, και εδώ έρχεται και κολλάει ο χαιρετισμός του Κουκ.
Ναι, ακριβώς. Εδώ πέρα, ναι, εδώ πρέπει να μπει, σωστά.
Ναι. Baby set go.
Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Κουκ.
Ναι, μια σύντομη εμφάνιση πρέπει να την κάνω. Απλά να πω ένα μήνυμα, κάτι περισσότερο ποδήλατο. Γεια.
Βασικά κάτσε να προσθέσω αυτό. Μην το παρακάνω. Ο λόγος κιόλας είναι ότι είμαστε σε χαμηλότερο στάδιο ανάπτυξης. Δηλαδή η Γερμανία έχει τόσα εργοστάσια, λογικό είναι να πρέπει να μειώσει τους ρήπους της. Η Ελλάδα δεν έχει εργοστάσια. Και έχει λιγότερα αυτοκίνητα από τη Γερμανία. Δηλαδή έχουμε κάποιο λογικό δικαίωμα να ανεβάσουμε λίγο. Αλλά 22% μου φαίνεται με ένα υπερβολικό.
Και εμείς σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε για τρόπους να
Σίγουρα, ας πούμε,
αλλοιώνουμε τους ρήπους.
υπάρχουν οι πιο απλοί τρόποι στην Αθήνα, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα, γενικά να ανεβούν οι τιμές της βενζίνης, νομίζω. Γκρινιάζουν οι Έλληνες για τιμή της βενζίνης. Αυτό είναι, μου φαίνεται παρανοϊκό. Στην Ιταλία, πώς έχει βενζίνη,
Δεν
20% παραπάνω από την
ξέρω.
Ελλάδα.
Δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει.
Δεν οδηγήσει.
Αλλά κοίτα, αν αυξηθεί η βενζίνη, έτσι, θα υιοθετήσουν περισσότερο το μέτρο τα μέσα
Κοίτα να
μαζικής
δεις,
ενημέρωσης στην
αυτά
Ελλάδα.
τα αποτελέσματα μιας αύξησης των τιμών είναι κάπως βαθιά, δηλαδή δεν είναι ότι πολλοί λένε «Α, θα σταματήσουν οι πλούσιοι, οι φτωχοί να παίρνουν αμάξια, παίρνουν μόνο οι πλούσιοι». Δεν είναι έτσι. Πες εγώ θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, έτσι, είμαι τεμπέλης. Έχει βενζίνη 1 ευρώ, θα πάρω τα αμαξάκια μου και θα πάω. Έχει βενζίνη 5 ευρώ, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην το πάρω. Και οι αποφάσει που αλλάζουν με μια αύξηση των τιμών δεν είναι η απόφαση του ανθρώπου που πάει κάθε μέρα στη δουλειά του. Αυτό θα πάει έτσι κι αλλιώ. Είναι οι marginal αποφάσει. Αυτέ που είναι να πάω, να μην πάω. Αν είναι πολύ ακριβή η βενζίνη, δεν θα πα. Τέτοια πράγματα. Να πα Θεσσαλονίκη με τρένο, με αμάξι. Εάν ακριβή είναι η βενζίνη, θα πα με τρένο. Γιατί για το τένο είναι αξιόλογη εναλλακτική, ας πούμε.
Αλλά το θέμα είναι η εξοικονόμηση που θα υπάρξει ενέργειας με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα σταματήσουν οι μικρές...
Κοίτα, οτιδήποτε σπατάλη γίνεται, πρέπει να διορθωθεί. Όταν η βενζίνη είναι τόσο φθηνή, δεν πληρώνουμε τις εξωτερικότητες της βενζίνης. Δηλαδή, και με κασαέριο, ενοχλούμε τον κόσμο, ας πούμε, ρυπαίνεται η πόλη, αλλά εμείς πληρώνουμε μόνο το κόστος του να βγάλεις το πετρέλαιο από την άμμο της Σαουδικής Αραβίας και να το διελύσεις στην Ελευσίνα. Καταλαβες. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει φόρος στη βενζίνη και πρέπει να υπάρχει και ψηλός φόρος για να πληρώνουμε το κόστος που προκαλούμε στους άλλους. Κατά τα άλλα, όχι, δεν φτάνει αυτά. Πρέπει να κόψουμε το λιγνίτι στην Ελλάδα. Και με το χειρότερο κάρβουνο που υπάρχει, εν έτη 2006, έτσι. Ναι. Νομίζω το πάνω από 50% της ελληνικής παραγωγής ενέργειας είναι από λιγνίτη.
Όμως, τι άλλο θα μπορούσε να είναι,
πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βιομάζα, βιοαέριο. Ναι. Να ανεβούν οι τιμές του ηλεκτρικού που είναι πολύ φθηνές στην Ελλάδα και να κοπεί σπαντάλι. Κατάλαβες. Και πάντα όταν μιλάω για να ανεβούν οι τιμές, να ανεβούν οι φόροι, δεν εννοώ να ανεβούν οι φόροι για να τους πάρει ο κύριος Αλογοσκούφης και να τους ρίξει κάπου αλλού. Με αντίστοιχη μείωση της κάποιας άλλης φορολογίας. Δηλαδή δεν είναι φορομπηχτικό μέτρο η αύξηση της τιμής βενζίνης. Ας επιστραφούν όλα τα λεφτά, ας πούμε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στους φτωχούς ή σε όποιον θέλετε. Είναι απλά ένα σύστημα ώστε οι τιμές να έρθουν στο μέγεθος που τις κάνει να αντανακλούν το πραγματικό κόστος.
Να μην παράγουν εξωτερικότητες.
Ακριβώς. Εσωτερικεύουμε τις εξωτερικότητες.
Η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να έχουμε λύσει τα προβλήματα έχουμε και να έχουμε και άλλα άτομα στην παρέα μας. Υγεία και χαρά!